ก่อนจะเดินจงกรมก็ทบทวนที่ว่า ต้องการจะเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวการเดินจงกรมไปแล้วจะสงบยากกว่าตรงนั่งเพราะเรามีการมาลืมตากันแล้วก็มีสิ่งมากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมากกว่าเวลานั่งแต่ถ้าได้สมาธิในระหว่างการเดินจะมีผลมีอานิสงส์มากโดยเฉพาะอิริยาบถเดินถ้าเราชำนาญแล้วก็จะเอื้อต่อการเจริญปัญญามากและปัญหาในเรื่องการติดมิจฉาสมาธิแบบนั่งนานๆขาดสติไปโดยเชื่อว่าตัวเองกำลังทำสมาธิอย่างนี้จะเลี่ยงได้เลยนั้นในการเดินจงกรมจึงทำให้เราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเวลาเดินไปเดินมาเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเดินจากอาคารขึ้นรถแต่ช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตประจำวันก็ใช้เป็นเวลาจงกรมเองก็เลยเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่ในชีวิตประจำวันที่ในการเดินก็ขอเตือนสติว่าเรามีอะไรอยู่ในสมองมีอะไรเกี่ยวกับทางบ้านเกี่ยวกับที่เราชอบคิดสอนตัวเองว่านี่ไม่ใช่เวลาเรากำลังเจริญสติแล้วก็เพื่อจะป้องกันถ้าเผลอก็เผลอไม่ได้นานก็เอาต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเดินเป็นเครื่องไม้หรือว่าเป็นจุดสำรวจจุดตรวจว่าสติยังอยู่หรือไม่ตัดการเดินยาวเดินวงกลมหลายรอบออกมาเป็นช่วงสั้นๆพอตัดสั้นลงไปเราจะควบคุมสติได้ง่ายขึ้นในการกำหนดก็เริ่มต้นโดยการตั้งสติอยู่ในกายศีรษะคอหัวไหล่แขนมือนิ้วมือลำตัวขาเท้าแล้วก็กายทั้งหมดรู้สึกในกายที่กำลังเดินยังสังเกตกระดูกโครงกระดูกของตัวเองได้ง่ายเพราะเวลาเราเดินเราจะรู้สึกในโครงกระดูกตั้งแต่ในศีรษะในแขนในตัวในขาได้ง่ายดังสติในกายทั่วไปหรือว่าโดยไม่เลือกจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็ซูมเข้าไปกำหนดเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าที่กระทบกับพื้นเราจะกำหนดเฉพาะความรู้สึกอย่างเดียวก็ได้ใช้คำบริกรรมกำกับก็ได้เช่นพุทโธขวาพุทสายโทเด็กพุทโธเพื่อช่วยให้มีสติอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าถ้าเราภาวนาถึงขั้นที่สติตั้งมั่นแล้วไม่ต้องบริกรรมก็อยู่กับความรู้สึกอย่างเดียว